Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Цього тижня минає 6 років, відколи Росія окупувала Крим.
Ключовою все-таки позиція міжнародного права, яка не зміниться, що би там про Крим не написали в російській конституції.
Путін у Севастополі розповів про один народ.
Потеря Криму сьогодні – це лична трагедія для Путіна буде.
6 років тому у Криму відбувся так званий референдум про статус півострова, за підсумками якого Росія формально окупувала Крим. Голосуванню передували поява на українському півострові російських військових, затримання і викрадення проукраїнських активістів. Так званий референдум відбувся 16 березня. Офіційні російські дані – явка понад 84%. Більшість із учасників голосування, 96%, начебто проголосували за так зване «воз'єднання Криму». Криму з Росією. 18 березня 2014 року лідери проросійських сил у Криму і Севастополі приїхали до Москви і підписали з президентом Росії Путіним так звану угоду про прийняття Криму до складу Росії. Україна не визнає результати цього так званого референдуму, як і більшість країн цивілізованого світу. Ба більше, події 16 березня стали приводом для кримінальних проваджень. Що це за справи, в інтерв'ю «Крим Реалії» розповів представник прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров.
Є ряд уголовних производств, процесуального руководства, в которых осуществляется прокуратура автономии. Это прежде всего уголовное производство в отношении лиц, непосредственно организовавших проведение этого референдума, то есть это должностные лица, члены избирательной комиссии Автономной Республики Крым. Ряду лиц объявлено подозрение в отношении председателя избирательной комиссии. Уголовное производство, обвинительный акт направлен в суд. Есть также у нас уголовное производство в отношении депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и Севастопольского городского совета, благодаря решениям которых этот референдум стал вообще возможным, которые фактически его назначили незаконно проведение. Там тоже уже более 20 обвинительных актов в отношении севастопольских депутатов и более 80 в отношении депутатов Автономной Республики Крым уже находятся в суде на рассмотрении, а в отношении остальных лиц дела приостановлены по их розыску. Большинство из них инкриминируется прежде всего совершение государственной измены, то есть статья 111 Уголовного кодекса Украины. Также отдельно должностным лицам, в частности, председателю избирательной комиссии Автономной Республики Крым, который непосредственно руководил проведением референдума, инкриминируется также посягательство на территориальную целостность Украины, то есть статья 110, и действия, посягающие на суверенитет, 109.
Більшість із фігурантів цих проваджень і далі перебувають у Криму або переїхали до Росії, що ускладнює притягнення їх до відповідальності. Українська журналістка Наталя Гуменюк працювала на півострові, зокрема, у березні 2014 року. Вона згадує, як відбувалося голосування.
Я, в частности, работала в то время в Бахчисарае. Это была реальная угроза, нужно было там быть крайне осторожными. Я помню, что там одна из моих коллег, она в то время имела гражданство Российской Федерации, Катя Сергацкого, спокойно проголосовала с российским паспортом на избирательном участке. Помню очень хорошо, как как-то там незарегистрированные люди просто дописывали в списки.
Кримсько-татарський активіст Заїр Смедля вважає, що так званий референдум у Криму проводили в атмосфері страху і дезінформації.
С одной стороны, это кругом военные вооруженные люди. С другой стороны, это похищенный Ришат Аметов, труп которого как раз был обнаружен со следами зверских пыток. Уже в Крыму царила атмосфера страха. Люди не понимали вообще, что происходит. Есть ли власть, нет ли власть, что можно ожидать от этих вооруженных людей. Вот в таких условиях проходило то действие, которое почему-то потом назвали референдумом. Вот один из участков, председатель этой комиссии рассказывал, что более 50% приняли участие в голосовании, а потом оказалось, что всего 169 из 1800 включенных в список. Потом уже объявили, что там явка 80%. Никто даже не заморачивался, сверху спустили цифру.
Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич до призначення на цю посаду як юрист спеціалізувався на міжнародному праві. Крим Реалії запитали у нього, чому так званий референдум у Криму не можна вважати референдумом.
Говоря о 16 марта, вы знаете, тут, я думаю, несколько факторов. Первостепенно это то, что никаких правовых оснований для этой деятельности, так называемой, не было. Материнское государство Украины никак эти действия не санкционировало. В украинском законодательстве в то время отсутствовало положение о местном референдуме, да, только всеукраинский. Mm-hmm. Это все происходило при участии активном российских вооруженных сил. То есть это нарушение главного, основного принципа международного права – неприменение силы или угрозы силой. Ну, то есть в этой истории нет ничего правомерного. Она неправомерна от начала і до кінця на 120%.
Водночас підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов у шосту річницю так званого референдуму назвав події 16 березня взірцем прямої демократії. Шоста річниця окупації Криму Росією триває на тлі обговорення у цій країні змін до Конституції. У переліку пропозицій, які, вірогідно, зміцнять позиції Володимира Путіна на чолі Росії, зокрема, пропозиція законодавчо закріпити в основному законі незмінність і непорушність російського кордону. Цю пропозицію вже підтримало російське керівництво Криму. Водночас, на думку Антона Кореневича, які б зміни не вносила Росія до своєї конституції, це не стане перешкодою для деокупації Криму.
Ми ж і зараз можемо відкрити з вами конституцію Російської Федерації і побачити, що Крим і Севастополь – це частина Російської Федерації. Да? Але ми ж не віримо цьому. Ми ж розуміємо, що вони неправомірні, тому що вони протирічать всім основним принципам міжнародного права, в тому числі уставу ООН. Тому любое другое змінення, воно буде точно так же нічтожно. Да? Я думаю, що тут ключове все-таки це позиции международного права, которые не изменятся, что бы там про Крым не написали в Российской Конституции.
Нагадаю, що через агресію Росії в Криму з території тимчасово окупованого півострова на підконтрольну частину України були змушені переселитися понад 40 тисяч кримчан. Це кількість зареєстрованих переселенців, згідно з даними Міністерства соціальної політики.
В ефірі «Крим Реалії».
18 і 19 березня у річницю початку окупації Криму Росією на півострів приїхав президент Росії Володимир Путін. Зокрема, у Севастополі він зібрав повну залу так званих громадських діячів Криму. Попри обмежувальні заходи, запроваджені на півострові з огляду на загрозу поширення коронавірусу. На цій зустрічі президент Росії говорив, зокрема, про символізм мосту через Керченську протоку, будівництво якого, нагадаю, Україна вважає незаконним. На думку Володимира Путіна, міст візуалізував події 2014-го, коли Росія, як вона це називає, воз'єдналася з Кримом. Також Володимир Путін пообіцяв знайти більше грошей на музей Херсонес-Таврійський, який, за словами президента Росії, став місцем зародження руського народу. У це поняття Путін традиційно включив не лише росіян, але й українців та білорусів. Із року в рік, приїжджаючи на окупований півострів у річницю анексії, президент Росії звертає увагу на необхідність підвищувати рівень життя кримчан. Ціни на півострові вищі, ніж у багатьох регіонах Росії, а зарплати нижчі. Не став винятком і цей рік. Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов розповів Путіну, що на півострові 17% кримчан живуть за межею бідності. Президент Росії ж висловив упевненість, що, цитую, поступово середня зарплата і доходи громадян у Криму будуть зростати. Російський економіст Олег Буклемішев каже, що відсоток кримчан за межею бідності не є якимось критичним, якщо порівнювати з регіонами Росії. Водночас, говорячи про заходи для підвищення рівня життя кримчан, треба, на думку експерта, враховувати особливості Криму.
В России, конечно, средняя температура как в больнице, но Крым, надо еще помнить, в каком состоянии он был принят. Доходы изначально выросли по сравнению с тем, что у них было в украинский период. Но другое дело, что потом подросли и цены. Блокада, которая имела место, она, конечно, тоже не способствовала тому, чтобы все было дешево и чтобы завоз осуществлялся по относительно нормальным ценам. Сейчас, когда создан мост, наверное, все должно выравниваться, но по-прежнему ситуация в борьбе с бедностью... И не только в Крыму, в Российской Федерации она далека от оптимума. Я уже не говорю о тех событиях, которые наступают сегодня. Это уже совсем другая волна, которая, видимо, поломает все планы по достижению целевых показателей в области борьбы с бедностью.
Під час виступу у Севастополі Володимир Путін також заявив, начебто до 2014-го Крим був донором для решти України, хоч сам потребував ресурсів на розвиток. Гроші звідси брали і перерозподіляли, сказав президент Росії. Тому, за його версією, після розпаду Радянського Союзу Крим не розвивався. Колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин спростовує це твердження.
Були неоднократно, коли був президентом Мішков, і після нього... и в мою бытность премьер-министром доказать, что оставьте нам все налоги, которые собираются в Крыму, и мы тогда, дескать, сами выживем. Мы же республика. Мы неоднократно просчитывали эту ситуацию, то Киев всегда отвечал следующим: ребята, если вы хотите, чтобы вы анклавом самостоятельным финансировались, тогда давайте посчитаем. Заберите на себя пенсии, заберите на себя содержание милиции, армии, заберите на себя подачу воды в Северокрымский канал. Да, нам, допустим, там НДС не оставляли, но нам оставляли акциз, в отличие там от других областей Украины, которым вообще ничего от акциза не оставалось. Подоходный налог и так далее. И все равно мы на 40% получали дотации из бюджета Украины. Не надо лукавить, наверное, президента России ввели в заблуждение его подчиненные. Крым никогда не мог себя обеспечить ні тогда, ні сейчас.
Політемігрант, колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк, не бачить нічого дивного в тому, що президент Росії вирішив приїхати до Криму на тлі обвалу рубля та поширення коронавірусу, через який світові лідери, навпаки, змушені обмежити своє пересування. За словами Леоніда Власюка, поїздка у Крим дає Володимиру Путіну змогу продемонструвати, нібито він тримає ситуацію під контролем.
Просто сейчас в Кремле достаточно серьезная паника в связи с обвалом рубля, с обвалом стоимости нефти. Это вполне разумная вещь, показать, что вот Крым – это часть России, и никуда он не денется. Потеря Крыма сегодня – это личная трагедия для Путина будет. Полный конец и закат его истории. Для него это такая самая важная часть его истории, поэтому он не откажется от него никогда добровольно.
Через візит президента Росії в окупований Крим Міністерство закордонних справ України передало російському МЗС ноту протесту. Українська сторона назвала приїзд Путіна на окупований півострів, цитую, «грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права».
Далі у програмі. Україна обмежила в'їзд та виїзд із Криму.
Сьогодні, сидячи вдома в піжамі на дивані, ви можете врятувати світ.
Як може виглядати декомунізація в Криму?
Не можна першої справи прийти і демонтувати пам'ять. Найважливіше, що потрібно зробити, це забезпечити нормальний рівень безпеки.
З 17 березня до 3 квітня на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом запроваджені обмеження на в'їзд і виїзд із півострова. Кого стосуватимуться ці обмеження, пояснив Кримреалії речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Пропускатимуть на тимчасово окуповану територію лише громадян України та членів їхніх сімей, місце проживання яких установлено законом порядку, зареєстровано на окупованій території, а також їхні транспортні засоби, вантажі та майно. З тимчасово окупованої території громадян України пропускатимуть, місце проживання яких поза межами окупованої території.
Тобто заїхати до Криму ви можете, якщо живете там і можете це підтвердити документально. Виїхати, якщо живете на підконтрольній частині України і можете це підтвердити. За словами Андрія Демченка, впускатимуть із Криму, зокрема, й по довідці внутрішньопереміщеної особи. В уряді пояснили, таке рішення ухвалили, аби запобігти поширенню по країні коронавірусу. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, зараз важливо максимально обмежити пересування людей.
Основна мотивація усіх заходів, які вчиняються урядом України, це життя та здоров'я українців, що проживають на території України. Починаючи від закриття кордонів зовнішніх і в тому числі лінії дотику, так звані, там, де знаходиться КПВВ, головне не дати можливості розповсюдження, на жаль, цього страшного вірусу, який називається коронавірус. На сьогоднішній день питання максимальної, скажімо так, карантинізації чи ізоляції – це завдання кожного. Наша з вами мета спільна, щоб більше ніж 80% людей залишалися в своїх домівках. Це єдина запорука сьогодні – зберегти себе, своє власне життя і життя своїх близьких. Знаєте, я навіть собі дозволю такий жарт із сенсом, що сьогодні, сидячи вдома в піжамі на дивані, ви можете врятувати світ.
Рішення уряду критикує низка правозахисних організацій, що займаються питаннями захисту прав постраждалих від конфлікту осіб. У відкритому зверненні вони нагадали, що були проти цієї ініціативи ще на етапі її нетривалого обговорення. Правозахисники вважають, що рішення, цитую, є небезпечним, оскільки воно тягне за собою ризики для життя та здоров'я наших громадян в окупації та суперечить політиці реінтеграції. Позицію активістів пояснила член Кримської правозахисної групи Ірина Сідова.
Мы на самом деле говорим о том, что оккупанты совершенно не хотят заботиться о жителях оккупированных территорий, потому что это не их приоритет. И эти люди могут даже еще сильнее пострадать, чем жители подконтрольной Украины. Почему? Есть исключительные ситуации, например, когда у человека есть крымская прописка, но нет российского паспорта, да? Тогда его не может лечить и оккупационные власти, потому что у него нет СНИЛСа, страховки, да, если вдруг что-то с ним случится. И Украина его не будет выпускать, потому что у него нет прописки на подконтрольной территории. Человеку остается только умирать, единственное. Таких исключений достаточно много.
У постійному представництві президента України в Автономній Республіці Крим заявляють, що стежать за ситуацією і в разі виникнення проблем, пов'язаних із перетином адмінкордону, намагатимуться допомогти. Представництво тимчасово зупинило особисті прийоми громадян, але працює гаряча лінія, скайп та електронна пошта. Тим часом Федеральна служба безпеки Росії, до структури якої входять і прикордонники, повідомила про обмеження на в'їзд до Криму з 18 березня для іноземних громадян. Це стосується і громадян України, яких окупаційна влада вважає іноземцями. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов стверджує, що після закриття кордону кількість прибулих до Криму суттєво зменшилася.
Граница закрыта, у нас там упал поток, там практически там 10 раз, там только 500 человек пересекало границу. То есть въезд только для граждан Российской Федерации, вид на жительство, все.
Після окупації Криму Росією потрапити на півострів можна через пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні у Херсонській області – Каланчак, Чонгар або Чаплинку. Згідно з повідомленням Держприкордонслужби, нині усім, хто перетинає адмінкордон, міряють температуру.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Після деокупації на Крим теж чекає декомунізація. Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, однак, пропонує передбачити для цього процесу на півострові перехідний період. На його думку, українській владі треба вже подумати, як може виглядати дискусія про декомунізацію в Криму, щоб після відновлення територіальної цілісності уникнути опору на півострові. В інтерв'ю «Крим Реалі» Антон Дробович пояснив свою позицію. На його думку, до майбутньої декомунізації у Криму треба поставитися дуже виважено.
Не можна першої справи прийти і демонтувати пам'ять. Перше, найважливіше, що потрібно зробити, це забезпечити нормальний рівень безпеки, освіти, виконати соціальні функції, які держава повинна виконати, налагодити процес здійснення правосуддя. І тоді, коли буде встановлено інституційно спроможна ефективний контроль України, тільки тоді можна говорити про здійснення декомунізації. Щоб не почалося те, що ми мали в 2014 році, коли одним із перших законодавчих ініціатив було ініціативи в гуманітарній сфері, які тут же було використані для того, щоб розглядати ситуацію.
Процес декомунізації, тобто позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, офіційно стартував в Україні у 2015-му. У рамках декомунізації, наприклад, перейменували вулиці, які мали назви діячів чи подій радянської епохи. Під перейменування потрапили деякі населені пункти. Але цей процес поки не запущений на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей. На думку Антона Дробовича, перехідний період для декомунізації в Криму може тривати до року.
Я думаю, що для того, щоб відновити чисто функціонально, да, знаєш, організаційно відновити здійснення там правосуддя і контролю, то мова йде про півроку рік. Це такий розумний, як на мене, термін. Але хочу підкреслити, що це питання не обговорювалось, поки що немає широкої експертної оцінки, і тому їх не треба сприймати як щось таке однозначно вивірене. Це лише моя суб'єктивна думка.
Кримський історик Олександр Севастьянов зазначив в інтерв'ю «Крим Реалії», що поки йому складно уявити, щоб у Сімферополі мирно демонтували пам'ятник Леніну.
Идея Антона Дробовича абсолютно правильная, абсолютно логична. Если теоретически себе представить изменение статуса Крыма, то сразу реализовать в нем все законы, которые осуществлены, допустим, или введены в Украине после 2014 года, просто нереально. Это будет действительно взрывом ситуации. А разговаривать нужно в том смысле, что история Крыма очень сложная, противоречивая, имеет много оттенков, причем это оттенки не серого, а достаточно ярких тонов. В ней есть место и красному, и белому, и синему, и желтому, и даже некоторым другим экзотическим расцветкам. Это во-первых. А во-вторых, Ленин, создатель Крымской ССР, и логика сохранения памяти о нем в Крыму, она не лишена своего смысла, даже при изменении акцентов.
В интервью агентству «Интерфакс Украина» голова Украинского института національної пам'яті Антон Дробович також сказав, що вважає справедливим створення у Криму національної автономії кримських татар. Але, за його словами, це складне питання. На створенні такої автономії наполягає Меджліс кримсько-татарського народу. Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що розглядає відповідні пропозиції, але, цитую, не впевнений, що кримсько-татарська автономія може спростити питання деокупації Криму. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Будьмо здорові і зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.